Areena.
Eletään heinäkuuta vuonna 1917. Satakunnassa Huittisten kunnan osuusmeijerin pihaan on kerääntynyt pari 300-päinen maaseudun työväestä koostunut joukko. Osuusmeijeri oli määrä sulkea maataloustyöväen lakon takia. Pitkin vuotta Suomessa oli korvisteltu ruokapulan ja siitä kumpuavien levottomuuksien ja lakkojen kynsissä. Lakkolaisia vastassa oli talonpoikien paikalle palkkaama muutaman kymmenen vartijan joukko sekä kunnan nimismies, jotka yrittivät turvata meijerin toiminnan ja maitokuljetukset lakkoilijoiden estelystä huolimatta. Tunnelma kiristyy, kun lakkoilijat pyrkivät murtautumaan meijeriin. Sekasortoisessa tilanteessa vartijat avaavat tulen. Koko suomalaiseen yhteiskuntaan virittynyt kireä tunnelma purkautui Huittisten osuusmeijerin tapahtumissa väkivallaksi. Tämä oli valtakunnan tason uutinen. Mutta mitä lehdet kertoivat otsikoissaan?
Huittisissa syntyi perjantaina yhteenotto lakkolaisten ja meijerin vartijoiden välillä. Huittisten kapitalistit murhatöissä. Asiaa ryhdyttiin selvittämään viranomaisten toimesta, nimismies mukana veritöissä. Meijerin vartijat joutuivat turvautumaan ampuma-aseisiin.
Halkopinojen taakse kätkeytyneet vartijat ampuivat kuulasateen lakkolaisten päälle.
Muutamia henkilöitä haavoittui.
7 lakkolaista vaipui verissään maahan.
Sama tapahtuma, samat laukaukset, mutta täysin eri kertomukset siitä, kuka kahakassa mitäkin teki ja missä roolissa. Puolueettoman uutisoinnin sijaan lehtien kirjoittelua leimasi yksipuolisuus, vastakkainasettelu, vihanlietsonta, kärjistäminen ja provosointi. Työväenlehdet kertoivat oman tarinansa, porvarilehdet omansa. Vain puoli vuotta Huittisten meijerikahakan jälkeen vuoden 1918 aluksi suomalaiset kohottivat aseet toisiaan vasten. Puhkesi sisällissota, joka hakee väkilukuun suhteutettuna Euroopassa vertaistaan verisyydessään. Uhriluvuksi taisteluissa, telotuksissa, siviiliuhreina ja vankileireillä on arvioitu 37 000 kuollutta. Matkustamme tässä ohjelmassa vuoteen 1917 ja teemme sen tuon vuoden sanomalehtien sivujen kautta. Kaikin tavoin vaikeaan yhteiskunnalliseen todellisuuteen ne onnistuivat lähinnä kylvämään epäluuloa ja riitaa aikana, joka olisi vaatinut poikkeuksellista yksituumaisuutta ja solidaarisuutta eri kansanryhmien kesken. Voidaanko jopa sanoa, että sisällissotaan johtanut kehitys oli lehdistön syytä? Minä olen Ville Talola ja tämä on Elävä historia. Myöhäisillalla Helsingissä tammikuun 26. päivänä vuonna 1918 vastikään Siltasaareen valmistuneen Jylhän graniittisen työväentalon torniin syttyy punainen lyhty. Sytyttäjää emme tiedä, mutta viestin kyllä. Vallankumous on alkanut. Helsingin työväentaloon sytytetty lyhty on usein nähty Suomen sisällissodan symboliseksi alkunäytökseksi. Vaikka se merkitsi konkreettista punakaartien liikekannallepanon alkua, tosiasiallisesti veljen veljää vastaan osuttanut rintama oli syntynyt jo pitkän ajan kuluessa edellisen vuoden, eli vuoden 1917 mittaan. Tässä yhteiskunnallisessa kehityksessä suuressa roolissa olivat sanomalehdet. Ja niitä Suomessa riitti.
Suomessahan asui 1900-luvun toisella kymmenellä semmoinen 3 miljoonaa ihmistä ja jokainen heistä osasi lukea ja myös luki. Ja sanomalehtiä ilmestyi noin 100. Muita joukkotiedotusvälineitähän Suomessa ei ollut. Radiokin tuli vasta 10 vuotta myöhemmin. Ja melkoinen osa näistä lehdistä ilmestyi harvakseltaan, siis meidän mielestä harvakseltaan, 3 kertaa viikossa. 7-päiväisiä lehtiä oli vain muutama. Ja puoluelehdistö nousi hyvin vahvasti siinä 1900-luvun alussa. Mikään puolue ei varsinaisesti omistanut yhtään lehteä, mutta kaikki oli tiiviisti puolueisiin sidottuja. On sanottu, että Uuden Suomettaren toimitus muistutti vanhasuomalaisen puolueen puoluekansliaa jossakin vaiheessa. No, työmiehessä oli ihan sama tilanne. Sieltä nousi sitten toimittajia työväenliikkeen johtoon. Ja sitten myöhemmin punakaartin johtoon, mutta palataan siihen, kun tässä aika etenee.
Tietokirjailija Helena Pilke on tutkinut tuoreessa teoksessaan suomalaisen lehdistön kirjoituksia vuonna 1917. Ja hän on tässä ohjelmassa oppaanamme käydessämme tähän historialliseen lehdistökatsaukseen. On merkille pantavaa, että suomalaisten aikuisten lukutaito oli, kuten Helena Pilke edellä totesi, varsin korkealla tasolla. Se merkitsi sitä, että he olivat itse tiedon äärellä, eivätkä toisten puheiden varassa. Mutta tämä asetelma ei itsessään ollut ongelmaton, kuten seuraavassa kuulemme.
Joka kaupungissa ilmestyi tyypillisesti pariporvarilehteä. Oli vanha suomalaisten lehti, oli nuorsuomalaisten lehti ja sitten oli yksi työväenlehti. Ja se vanha ja nuorsuomalaisten erohan oli hyvin tiivistettynä sanottuna se, että vanhasuomalaiset oli konservatiivisempia. He oli Venäjän suhteen myöntyväisempiä, mutta sitten nuorsuomalaiset oli liberaalimpia ja piti hyvin tiukasti kiinni Suomen omasta perustuslaista. Työväenlehdethän oli melkoisia vaikuttajia. Suomen suurin sanomalehti oli Työmies. Sillä oli melkein 80 000 kappaleen levikki.
Ällistyttävä levikki muuten.
Joo, niin oli. 3 miljoonan ihmisen maassa. Ja sitten jos sitä vertaa muihin lehtiin, niin se oli 2 kertaa enemmän kuin Hufvudstadsbladetilla, joka sentään oli tämän ruotsinkielisen väestön päälehti. Se oli 5 kertaa enemmän kuin Uudella Suomettarella. Muuallakin maassa nämä työväenlehdet pärjäsi hirveän hyvin. Tampereella Kansanlehti päihitti Aamulehden ja Turussa Sosialisti ja Turun Sanomat oli tasoissa. Näistä lukijoista ei löydy tutkittua tietoa, mutta olettamus on, että ihmiset yleensä luki yhtä ainoata lehteä. Työläiset luki tietenkin työväenlehteä. Maalaiset luki, maanviljelijät luki Maalaisliiton lehtiä. Pohjanmaalla oli Ilkka, Savossa oli Savon Sanomat, Viipurissa oli Maakansa. Kaikki ne on tavalla tai toisella hengissä edelleen. Ja sitten taas virkamiehet ja keskiluokka teki valintansa näiden vanha- ja nuorsuomalaisten lehtien välillä. Ihmiset otti tietonsa siitä yhdestä ainoasta lähteestä, yhdestä lehdestä, jolloin maailmankuvasta tuli väkisinkin yksipuolinen.
Vuonna 1917 Suomessa ja Venäjällä tiedon ja sananvapauden tila oli ratkaisevassa murroksessa. Alkuvuonna elettiin ensimmäisen maailmansodan keskellä ja sota-ajan sensuuri oli ollut Venäjän keisarikunnassa tiukka. Sekä sotilaalliset salaisuudet että poliittinen tieto pyrittiin kontrolloimaan ja lehdistöä rajoitettiin laajalti. Keisarivalta kuitenkin kaatuu Venäjällä maaliskuussa 1917. Maaliskuun vallankumouksen jälkeen sensuurin virallinen valta poistui, kun Venäjällä valtaan noussut väliaikainen hallitus kumosi tsaarin sensuurilait ja julisti lehdistön vapauden. Suomessa tämä avasi julkisen keskustelun sellaisille aiheille ja näkökulmille, joita aiemmin oli joko sensuroitu tai jätetty varovaisesti käsittelemättä. Lehdistön rooli kasvoi merkittävästi ja eri puolueiden sekä liikkeiden lehtien sisältö muuttui provokatiivisemmaksi ja voimakkaammin ideologiseksi. Tsaarivallan päättymiseen suomalaiset kuitenkin suhtautuivat kautta linjan optimistisesti, kuitenkin kukin omista syistään. Uusi Suometar esitti 18. päivänä maaliskuuta 1917 pääkirjoituksessaan jokaisen isänmaan ystävän toiveena.
Että se, mitä nyt tapahtuu, mahtaisi muodostua maallemme ja kansallemme pysyväksi onneksi. Ja että kansamme on osoittava joka tavalla olevansa niiden suurten ja vakavain vaatimusten tasalla, jotka tämä historiallinen ajankohta sitäkin kohtaan asettaa.
Työmies puolestaan totesi saman päivän pääkirjoituksessaan.
Ensi katsauksella tuntuu siltä, kuin tulisivat tämän tapahtuman kansallemme arvatenkin tuomat edut kuin lahjaksi. Niin lahjaa ne eivät suinkaan olleet. Riistäjät ja riistetyt olivat vastakkain sekä Venäjällä että Suomessa.
Riistäjät ja riistetyt. Laitetaan tähän kohtaan vuosi 1917 hetkeksi pauselle ja luodaan katsaus tästä taaksepäin. Milloin Suomesta tuli yhteiskunta, jossa on riistäjiä ja riistettyjä? Kansakunnan jyrkkä jakautuminen vuoden 1917 päätteeksi on syytä selvittää. Raaka sisällissota ja kahtiajako tuntuu erityisen käsittämättömältä, kun otetaan huomioon, että vain alle 20 vuotta sisällissotaa ennen suomalaiset olivat aivan poikkeuksellisen yksimielinen ja yhtenäinen joukko. Venäjän keisari Nikolai II antoi helmikuussa vuonna 1899 manifestin, jonka katsottiin riistävän Suomelta sen autonomisen aseman Venäjän keisarin alaisuudessa. Kansakuntaa kohtasi sydänjuureen myöten koettu järkytys. Nikolain koettiin pettävän Suomelle annetun hallitsijavakuutuksen. Suomalaiset torpparista talonpoikiin, kaupunkiporvareihin ja virka-aateliin vastasivat tähän suurella adressilla. Suomen historian vaiheista laajasti kirjoittanut tietokirjailija Ilkka Enkenberg kertoo tästä lisää.
Joo. Tässähän näkyy tietenkin semmoinen, että ulkoinen vihollinen on hyvä yhdistäjä. Tätähän käytetään nykypolitiikassakin aika laveasti, että jos osoitetaan vihollinen jostain omien rajojen ulkopuolelta ja sitten vielä päästään demonisoimaan niin se vihollinen, niin se on tehokas kansanyhdistäjä ja ihmiset helposti ehkä unohtaa sitten sellaiset sisäpoliittiset ongelmakohdat siinä vaiheessa. Tietenkin mitä vahvempi ulkoinen vihollinen, niin sen parempi. Ja jos ajatellaan, että mistä ensimmäinen sortokausi alkoi, niin keisari Nikolai II, Venäjän keisari, antoi tämmöisen helmikuun manifestin helmikuussa 1899. Ja hänen tavoitteenaan Venäjän näkökulmasta kyse ei ollut mitenkään niin kuin Suomen sorsimisesta, vaan kyse oli venäläisten lakien yhtenäistämisestä. Et tehdään Venäjän lainsäädännöstä yleisvaltakunnallista ja yhdenmukaista. Ja koska Suomi oli suuri ruhtinaskuntana Venäjän osa, niin tokihan tämä sitten erityisesti Suomen näkökulmasta koski Suomea, koska Suomessa oli oman näköisensä hallintomuoto, joka periytyi sieltä Ruotsin vallan ajalta. No, helmikuun manifestin vastalauseeksi suomalaiset keräs suuren adressin, johon saatiin siis 500 000 allekirjoitusta ihan siis muutaman viikon aikaikkunassa. Ja se on melkoinen osoitus siitä suomalaisten yhtenäisyydestä siinä kohdassa.
Mutta juuri tämän yhtenäisyyden jälkeen jotakin alkaa murtua. Luokkajaot, jotka olivat aiemmin olleet taustalla, alkavat tulla näkyviksi ja poliittisesti merkityksellisiksi. Ratkaisevaksi nousee agraarisuomi, laaja tilattomien ja maattomien väestö, joka oli pitkään ollut vailla poliittista ääntä. Juuri tässä murroksessa tämä aiemmin näkymätön joukko astuu julkisuuteen ja politiikkaan.
Eli ihan muutamassa vuodessa, siis 7 vuodessa, työväenpuolueesta, joka sitten 1903 otti nimekseen Suomen sosiaalidemokraattinen puolue, niin tuli suhteessa väkilukuun suhteutettuna maailman voimakkain, siis työväenpuolue, 7 vuodessa. Se oli aika hurjan nopea kehitys. Ja kuten sanoit, niin aika olennainen osa sitä oli just tämä maaseudun tilaton väestö, siis sellaiset ihmiset, jotka asu maalla, mutta ei omistanut maata. Eli torpparit, mäkitupalaiset. Torpparit oli vuokraviljelijöitä, mäkitupalaiset oli sellaisia ihmisiä, joilla oli vain se tupa vuokralla, mutta ei varsinaisesti maata, mistä he olisi voinut elää. Ja torpparikysymys olikin sitten tosi olennainen kysymys siinä, kun lähdettiin sitä, kun se yhteiskunnallinen vastakkainasettelu tuli sitten akuutiksi ihan muutaman vuosikymmenen sisällä tästä. Vuonna 1912 maaseudun tilattoman väestön osuus niin kuin ylitti tilallisen väestön osuuden. Eli siinä vaiheessa torppareita ja mäkitupalaisia, renkejä, piikoja oli enemmän kuin talonpoikia.
Venäjällä puhkesi vuonna 1905 yleislakko, joka pakotti keisarin myönnytyksiin. Venäjälle syntyi keisarivallan rinnalle ensimmäistä kertaa historiassa kansanedustuslaitos, Duuma. Tämä murros heijastui nopeasti myös Suomeen. Suomessakin yleislakko syksyllä 1905 pysäytti yhteiskunnan ja avasi tilanteen, jossa poliittinen uudistus tuli väistämättömäksi. Vanha säätyvaltiopäiväjärjestelmä nähtiin aikansa eläneeksi. Se ei vastannut yhteiskunnan rakennetta eikä poliittista todellisuutta. Uudistuksessa päädyttiin poikkeuksellisen radikaaliin ratkaisuun. Neljästä säädystä luovuttiin kokonaan ja tilalle luotiin yksikamarinen eduskunta. Edustajat päätettiin valita yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella myös naisille, mikä teki järjestelmästä aikansa moderneimman Euroopassa. Se oli hyppäys suoraan parlamentaarisen demokratian eturintamaan. On vaikea kuvitella kokonaisempaa instrumenttia kansallisen yhtenäisyyden ja yhteiskunnallisen kehityksen tueksi kuin se, mitä Suomessa tässä uudistuksessa synnytettiin. Mutta ajan virta johti traagisesti kuitenkin toiseen suuntaan.
Mä näen tässä oikeastaan taustalla kaksi sellaista juttua, mitkä torppasi sen kehityksen niin kuin kanavoitumisen niin, että siitä olisi seurannut mahdollisimman paljon hyvää kaikille, mahdollisimman monelle. Ja yksi oli tämä, mihin viittasitkin, että me tultiin tosi vanhakantaisesta järjestelmästä. Jos ajatellaan, että säätyvaltiopäivillä eniten edustajia oli aatelissäädyllä. No suomalaisista aatelisia oli noin promille, jos sitäkään. Et se oli hyvin epätasa-arvoisesti jaettu se valta säätyvaltiopäivillä. Ja nyt kun me mennään siitä niin kuin toiseen ääripäähän, niin sehän on aivan selvää, että se herättää vahvaa vastustusta niissä, kellä se valta on aiemmin ollut ja kenen siitä pitäisi luopua. Ja se herätti toki pelkoja siitä, että nyt kun rahvas saa vallan, niin mitä täällä tapahtuu? Ne on tuolla kaduilla huutamassa nytkin jo. Toinen tekijä sitten tälle Suomen räjähdysherkkyydelle oli totta kai se, että kun säädettiin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus vuonna 1906 ja ne vaalit, ensimmäiset eduskuntavaalit oli vuonna 1907, niin siinä vaiheessa Venäjällä oli pyörä jo kääntynyt eri suuntaan, eli oli hyvin selvää, että ne oli hyvin kosmeettisia ne sen vuoden 1905 yleislakon niin kuin seuraukset. Eli Duuma ei saanut Venäjällä valtaa, vaan pääministeriksi nousi Piotr Stolypin, jota kuvaa ehkä se, että hirttoköyttä kutsuttiin Stolypinin solmioksi. Eli vastarinta tukahdutettiin ja mitään aitoja demokraattisia uudistuksia ei tehty. Ja tämähän hyvin nopeasti sitten heijastui Suomeen, että vaikka Suomen eduskunnassa säädettiin hienoja lakeja, puhuttiin 8 tunnin työpäivästä, monesta muusta asiasta, niin mitään niistä laeista ei oikeasti pantu toimeen, koska toimeenpanovalta oli keisarilla, oli senaatilla, ja hyvin pian Suomessa tuli esimerkiksi niin kuin venäläistetyt senaatit, eli siellä oli vain venäläisiä oikeasti niissä senaateissa. Eli ne päätökset torpattiin toimeenpanovaiheessa. Ja se oli tosi turhauttavaa, koska oli silloin 1907, jolloin demarit sai enemmistön eduskunnassa, oli ehditty tuulettumaan, että nyt asiat muuttuu, mutta sitten ne ei muuttunutkaan. Ja alkoi toinen sortokausi, joka tarkoitti käytännössä sitä, että Suomen eduskunta hajotettiin suunnilleen kerran vuodessa. Ja sama Venäjän duuma saatettiin hajottaa useammankin kerran vuodessa, mikä tarkoitti sitä, että niitä uudistuksia ei tapahtunut.
Tätä taustaa vasten vuoden 1917 yhteiskunnallinen tilanne käy ymmärrettävämmäksi. Uudistusten hitaus, vallan epätasajako ja päällä vielä ensimmäisen maailmansodan tuottama yleinen hätä. Kyseessä oli mikstuura, josta syntyi melkoinen myrkkypilleri imeskeltäväksi.
Että tänne tuli elintarvikepula, inflaatio, työttömyyttä, kaikkia hyvin ikäviä lieveilmiöitä. Ja tämmöinen maailmantilanne toimii toki hyvänä kasvualustana kaikenlaiselle radikalismille. Ja tässä vaiheessa jo työväki, sosiaalidemokraatit, oli ehtinyt tosi pahasti turhautua siihen toisen sortokauden jahnaamiseen, että vaikka mitä uudistuksia yritettiin, niin mikään niistä ei toteutunut. Ja sitten kun iskettiin vielä tähän päälle se, että porukalta alkoi loppua leipä, niin siinä oli kyllä tämä sun mainitsema myrkkypilleri jo kasvanut aikamoiseen kokoon.
Kurittomuus nousee aika usein siitä, että yhteiskunnassa on tämmöistä irrallista aineesta. Erityisesti Helsingin seudulla, niin täällähän oli käyty niitä isoja linnoitustöitä ensimmäisen maailmansodan aikana, mutta kun Venäjän keisarikunta romahti, niin myöskin linnoitustyöt lakkasivat. Ja täällä oli valtavasti semmoista enimmäkseen nuoria miehiä, jotka oli tullut töitten perässä. Ja sitten ei ollut oikein mitään tekemistä. Et sieltä nousi kaiken näköistä ilkivaltaa siinä jo keväällä. Sitä kurinpalautusta muuten tosiaan työväenlehdistä, niin ehkä kaikkein tiukimmin sitä ajoi Savon työmiehen päätoimittaja Taavi Tainio, joka oli näitä sosiaalidemokraattisen liikkeen, sanotaanko oikean siiven miehiä, kun sitten taas siellä oli myös ääniä ja lehtiä, jotka oli erityisen räyhäkkäitä. Erityisen räyhäkkä oli jyväskyläläinen pikkulehti Sorretun voima.
Kuten kuulette, olemme palanneet oppaamme Helena Pilkkeen kanssa tämän taustoituksen jälkeen vuoden 1917 tapahtumiin ja arvioimaan lehtien roolia kaikessa siinä, mihin yhteiskunta oli suistumassa tuon vuoden mittaan. Suistumisen syitä ei tarvinnut erikseen manata esiin. Elintarvikepula keväällä 1917 oli aito uhka ja pelon aihe ja kirvoitti työväen lehdissä painavia syytöksiä. Työmies kirjoitti huhtikuussa.
Tunnottomat keinottelijat ja yläluokkaisten vallanpitäjien pahansuova toimettomuus on saattanut työläisjoukkojen elintarvikekurjuuden paljon pahemmaksi kuin pakottavat syyt aiheuttavat. Eikä yläluokkaisella omalla kohdallaan ole ollut elintarvikepulaa. Nehän ovat käyttäneet tätä sota-aikaa rikkauksien kokoamiseen. Niillä on ollut varaa ostella elintarpeita varastoihinsa. Niillä on ylipäänsä ollut mitä lihavin yltäkylläisyys saman aikaan, kun nälkäkurjuus on työläisjoukkoja ahdistanut.
Sorretun voima säästi vielä tanakammin toukokuun mittaan.
Paikkakunnalla vallitsevan nälänhädän johdosta syntyi kunnan vallassa olevaa porvaristoa ankarasti arvosteleva keskustelu. Kunnan porhot ovat saattaneet kunnan työväestön nälkäkuoleman partaalle. Sen vuoksi, ettei viljaa aikanaan hankittu, kun sitä olisi ollut saatavissa. Nyt ei ole mitään. Useat ovat koittaneet kaikenlaisista rehuista, kuten herneistä ynnä muuta, jauhattaa leipäainetta, ryynejä ynnä muuta. Puute on huutava.
Ruokapula johti moniin maatalousalan lakkoihin, jotka luonnollisesti kärjistivät valmiiksi tulenarkaa ilmapiiriä entisestään.
Ja lehdistöhän ottaa tietenkin kantaa näihin lakkoihin, seuraa niitä, kertoo niistä, ottaa myöskin ruokapulaan kantaa. Niissä ruokapulajutuissa näkyy välillä vähän semmoista pelottelun makua. Mä mietin niitä lehtiä lukiessani, että kun kuitenkin kaikki ajatteli olevansa sillai tolkun ihmisen asialla, niin ehkä se tilanne jollain tavalla lähti lapasesta. Eli ei ollut tarkoitus olla ihan niin kärkevä, mutta kun vastapuoli sanoi jotain, niin siihen piti vastata mieluusti vähäräväkämmin. Isompiin kaupunkeihin tuli tämmöisiä taistelupareja. Helsingissä oli Uusi Suometar ja Työmies, jotka otti niin kuin lähes päivittäin ne otti pääkirjoituksissaan kantaa siihen, mitä se toinen lehti oli sanonut.
Uusi Suometar.
Kun Järvenpään kartanon tuhoisa lakko vihdoin saatiin päättymään siten, että työväki luopui 8 tunnin vaatimuksestaan ja suostui 10 tuntiin, jota isäntä oli ehdottanut, niin Työmieslehti julkaisi asiasta uutisen, jossa se valheellisesti väitti, että työnantaja on muka suostunut työväen kaikkiin vaatimuksiin.
Olemme odottaneet, että lehti eilen olisi korjannut tämän väärän uutisen, nähtyään muista lehdistä, miten lakko todellisuudessa oli päättynyt. Mutta sitä se ei ole tehnyt. Tästä päätämme, että sen erehdyttävä uutinen oli tahallinen. Ja että lehti tällä väärällä tiedolla on tahtonut edelleen yllyttää uusiin lakkoihin juuri nyt, kun kylvötöihin olisi ryhdyttävä.
Työmies.
Porvarilehtien raivo ei asetu. Päinvastoin se yhä yltyy. Anarkia, väkivalta, pakoitus, vapauden sorto, oikeuksien loukkaus. Näitä iskusanoja ne joka päivä linkoavat työväestöä, varsinkin maatyöväkeä vastaan. Ja porvarislehdet kirkuvat kaikki samassa kuorossa. Niin nuorsuomalaiset, suomettarlaiset, maalaisliittolaiset kuin ruotsalaisetkin. Pienimmästä suurimpaan ilman erotusta.
Sitten täytyy huomauttaa, että lehdet oli pikkusen erilaisia kuin ne, joita me luetaan. Uutisen ja kommentin välillä ei tehty eroa. Et lehden oma kanta näkyy myöskin uutisissa, se näkyy uutisten otsikoinnissa. Ja sitten taas lehdet saattoi antaa kaikenlaisia käytännön neuvoja lukijoilleen, mitä pitää tehdä ruokapulan välttämiseksi. Kylväkää ohraa, istuttakaa perunaa, viljelkää juureksia.
Kun väkivalta ja levottomuudet yleistyvät ja yllytys jatkuu, milloin sitten koitti hetki, että joku sanoi ruman sanan? Sisällissota.
Siinä oikeastaan on aika pitkälle sinne alkusyksyyn saakka semmoinen varovaisempi ote. Lehdet varoittelee tästä. Ensimmäinen viittaus ja varoitus mahdollisesta tulevasta kansalaissodasta, niin sen mä oon löytänyt kesäkuulta. Viipurilainen Työlehti viittasi siihen, että jos nämä levottomuudet ei lopu, niin saattaa olla uhkana kansalaissota. Ja sitten Aamulehti sanoi elokuussa, että tällainen tilanne ei voi kauemmin jatkua, jos mielitään säilyä perinpohjaiselta sekasorrolta ja kansalaissodalta. On tartuttava lujin ottein tähän asiaan ja siten kukistettava aloitettu hävitystyö. Että kyllä siellä tätä varoittelua on, mutta toisaalta siellä on sitten myöskin semmoista, että näitä tapahtumia, tietenkin niitä seurataan omasta näkökulmasta ja otsikot kärjistyy. Niissä on huimia eroja. Se ihmisten reaktio ei kovin hyvin näy tuossa tutkimuksessa, mutta se näkyy kyllä, että se pelko siitä kansalaissodasta alkaa esiintyä yhä useammin ja useammin, mutta sitten toisaalta siellä taas niin kun retoriikka kovenee. Siellä aletaan puhua punaisesta hirmuvallasta ja siitä, että porvarikaarti uhkailee ja porvaristo leikkii kansan nälän hädällä ja kerrotaan siitä, että toinen osapuoli aseistautuu. Et kyllä se sodan uhka siellä leijuu koko ajan.
Suomessa oli ollut vallassa Oskari Tokoin johtama kevään 1917 hallitus. Se oli alusta asti heikko, melkein mahdottomassa raossa. Se oli kompromissisenaatti, jota yritettiin pyörittää samaan aikaan, kun ruokapula ja työttömyys kiristivät arkea. Järjestysvalta rakoili ja kaduille syntyi omaa turvaa hakevia kaartijoukkoja sen jälkeen, kun vanha poliisijärjestelmä oli käytännössä romahtanut. Suomen valta-asema oli tosiasiallisesti auki ja neuvottelut Venäjän väliaikaisen hallituksen kanssa ajautuivat keväällä toistuvasti umpikujaan. Heinäkuussa 1917 eduskunta yrittää vetää rajan ja ottaa kotimaan vallan omiin käsiinsä valtalain kautta, joka menee läpi 18. päivänä heinäkuuta 1917. Mutta Venäjän väliaikainen hallitus torjuu ratkaisun ja hajottaa eduskunnan. Tässä saattoi olla korsi, joka katkaisi kamelin selän. Ilkka Enkenberg jatkaa.
1916 oli äänestetty valtaan sosiaalidemokraattienemmistönä eduskunta ja valmistettiin heinäkuussa 1917 valtalaki. Siinä ideana oli, että Suomen lait säätäisi eduskunta ja toimeenpanovalta olisi senaatilla. Ja se oli ikään kuin tietyssä mielessä perustuslain omainen laki, joka olisi siinä mielessä irrottanut Suomen Venäjästä, että Venäjä ei olisi enää pystynyt puuttumaan Suomen sisäpolitiikkaan millään lailla. Samaan aikaan valmistettiin kunnallislakiuudistusta ja siihen liittyi 8 tunnin työpäiväuudistusta. Tarkoitus oli, että myöskin kunnallisvaaleissa olisi yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, mitä silloin siis ei vielä ollut. Mutta valtalaki ei tullutkaan voimaan. Kävi niin, että Suomen ministerivaltiosihteeri, joka oli tämmöinen 1800-luvun alkupuolelta periytyvä virka, hän siis esitteli Suomen asiat Venäjällä. Karl Enker oli tässä toimessa. Hänen ja Venäjän väliaikaisen hallituksen vastustuksesta johtuen valtalaki ei tullut voimaan. Ja se aiheutti syvän pettymyksen sosiaalidemokraateille, niiden kannattajille, ja vahvisti railoa tämän puolueen sisällä, koska sosiaalidemokraattista eduskuntaryhmää johti tuolloin Otto Ville Kuusinen ja Kullervo Manner, ne oli radikaalin siiven edustajia. Ja tämä Tokoin hallitus oli jo lähtökohtaisesti epäsuosittu sen takia, että demokraateissa oli paljon sellaista niin kuin tyytymättömyyttä siihen, että tehdään porvareiden kanssa yhteistyötä. Eli oli tietty semmoinen jyrkkyys siellä puolueen sisällä, semmoinen radikaali siipi, jonka mielestä valta oli joko tai. Se ei voinut olla sekä, että se oli joko tai. Ja nyt kun tämä valtalaki meni reisille niin sanotusti, niin se sinetöi oikeastaan aika pitkälti sitten sen, että se valta demokraattien sisällä keikahti sille radikaalisiivelle lopullisesti. Ja siitä lähti semmoinen kehitys, jota oli hyvin vaikea enää pysäyttää.
Se osaltaan synnytti sitä valtatyhjiötä, mikä Suomessa oli syksyllä 1917. Ja kuten tunnettua, niin sitten tyhjiöhän pyrkii täyttymään. Ja molemmat osapuolet pyrki täyttämään sitä valtatyhjiötä, käyttämään sitä hyväkseen.
Valtalaki siis kaatuu ja eduskunta hajotetaan. Tästä eteenpäin vaalikamppailu ei ole enää tavallista politiikkaa, vaan kamppailua vallasta ja selviytymisestä. Uudet eduskuntavaalit ovat luvassa lokakuussa.
Sorron yöstä nouskaa! Voitto sosiaalidemokratialle!
Vaalit esitetään Työväenlehdissä hetkenä, jossa joko kansa ottaa vallan tai menettää sen lopullisesti.
Riistäjät tuomittava! Valta kansalle ja kansan eduskunnalle!
Samaan aikaan porvarilehdet maalaavat täysin vastakkaista kaukuvaa.
Jos tahdotte saattaa maamme perikatoon, äänestäkää sosialisteja. Tulossa olisi epäjärjestystä ja rikolliset jäisivät rankaisematta.
Kun vaalitulos syksyllä 1917 sitten valmistuu, niin sosiaalidemokraatit menettävät enemmistönsä. Tunnelma ei ole hyväksyvä, vaan katkera.
Siellä oltiin tietenkin hirveän pettyneitä, koska niihin vaaleihin oli valmistauduttu hyvin, hyvin suurella innostuksella. Ja tosin se oli kyllä se vaaleihin valmistautuminen oli jo melkoista kuranheittoa puolin ja toisin.
Työväen lehdissä tulos kehystetään vääryydeksi ja petokseksi, osoitukseksi siitä, ettei parlamentarismi kykene turvaamaan kansan tahtoa. Ja samalla tapahtuu jotain paljastavaa, johon jo aiemmin lyhyesti ohjelmassa viitattiin. Työmieslehden toimituksesta eduskuntaan nousevat radikaalin vallankumouksen airuet. Otto Ville Kuusinen, Yrjö Sirola, Kullervo Manner ja Edward Valpas Hänninen. Miehet, jotka tulevat pian olemaan ratkaisevissa rooleissa, kun parlamentaarinen tie alkaa menettää merkitystään. Tähän väliin jälleen historian suuri ratas raksahtaa, kun Venäjällä tapahtuu bolshevikkien vallankumous. Sen johtaja Vladimir Iljits Lenin oli viipynyt ja viihtynyt Suomessa pitkät ajat, joten suomalainen kumouksellinen vasemmisto saattoi helposti liittyä ajatuksissaan näihin tapahtumiin. Lokakuun vallankumous tapahtui gregoriaanisen kalenterin, jota Suomi ja muu Eurooppa seurasi mukaan. Ei suinkaan lokakuussa, vaan marraskuun 6. ja 8. päivän välissä. Viikon päästä näistä tapahtumista Suomen vasemmisto kokoaa rivinsä ensimmäiseen voimannäyttöön, marraskuun yleislakkoon.
Laittomuuden ja väkivallan tie.
Nyt ei ole kysymys työtaistelusta, vaan vallasta.
Kuka vastaa hengestä ja omaisuudesta?
Kansa on noussut.
Vallankumous käynnissä.
Porvaristo pakotettava myötä.
Kapina eduskuntaa ja lakia vastaan.
Yleislakko. Kansan viimeinen
kerta. Anarkia uhkaa yhteiskuntaa.
Valta on siirtynyt. Kansa on yleislakon varjolla vallanotta.
Anarkia ja väkivalta oli jo yhteiskunnan uusi normaali.
Marraskuun 1917 yleislakon aikana, joka on yksi suurimpia näitä vuoden 1917 saranakohtia, niin eri puolilla maata oli hyvin paljon väkivaltaisia yhteenottoja. Niissä kuoli noin 40 ihmistä. Tätä mä tarkoitin sillä lapasesta lähtemisellä, että kukaan ei oikein hallinnut sitä tilannetta sitten enää myöhäissyksyllä. Osa lehdistä. Muun muassa Helsingin Sanomat ja Uusi Suometar ja muutama muu porvarillinen lehti lakkautettiin sinä aikana. Yksinkertaisesti lakkovahdit tuli ovelle ja Helsingin Sanomien toimittajat ajettiin ulos talosta.
Eli siinä rupeaa olemaan tätä esinäytystä siihen, mitä sitten seuraavana vuonna tapahtui.
Siinä alkaa selkeästi olla semmoinen nimenomaan näiden väkivaltaisuuksien kohdalla. Esimerkiksi Helsingin seudulla, niin muistaakseni se oli Herttoniemen kartanossa, jossa miesjoukko tuli aamiaispöydässä olevan kartanonomistajan luokse ja sanotaanko, että teloitti hänet. Virkamiehiä surmattiin. Tietynlaiset otsikot yleistyi. Esimerkiksi semmoinen kuin väkivallan viestejä. Niin sitä käytti joku lehti ja vastaavia tämmöisiä. Ne tapahtumat niputettiin sen yhden otsikon alle. Se oli ikään kuin normaalia, että tämmöistä tapahtuu. Kamalaahan tämä on, mutta tätä tapahtuu.
Bolshevikkien vallankumous Venäjällä sai aikaiseksi liikehdintää muissakin kuin Suomen vasemmiston toimijoissa. Kaiken tämän keskellä on melko hätkähdyttävää huomata, että Suomi 6. päivänä joulukuuta vuonna 1917 julistautuu itsenäiseksi. Me juhlimme Suomen itsenäisyyttä, kansakunnan historian luultavasti merkittävintä yksittäistä merkkipaalua, joka vuosi presidentinlinnan kristallikruunujen alla suurena yhtenäisenä kertomuksena. Mutta vuonna 1917, kun eduskunta antoi itsenäisyysjulistuksen, se kaikui väkivallan, epävarmuuden, repivän kahtiajaon keskellä.
No, meidän nykymediassahan se on iso tapahtuma, mutta silloin aika harva lehti siitä mitään kovin suurta uutista teki. Porvarilehdet huomioi asian tyypillisesti pääkirjoituksessa, mutta työväenlehdissä se julistus saattoi sisältyä mainintana muuhun eduskuntauutisointiin. Yksi poikkeus, yksi lehti teki tästä itsenäisyysjulistuksesta erityisen lisälehden. Lehdethän teki tyypillisesti lisälehtiä silloin, kun tapahtui jotain suurta. Esimerkiksi maaliskuun vallankumous, keisarin luopuminen vallasta oli lisälehtien aihe selvästi. Ja lisälehtien aiheita oli sitten myös tämä yleislakon alkaminen ja muutamia muita tämmöisiä isoja juttuja. Mutta Seinäjoella ilmestynyt Ilkka teki itsenäisyysjulistuksesta lisälehden. Mutta Ilkan päätoimittaja Santeri Alkio, hänhän olikin eduskunnan varapuhemies.
Hän oli siellä tietojen äärellä sitten, ymmärsi ehkä jotakin enemmän siitä, mutta se on aika hämmästyttävää, kun nyt ajatellaan suomalaista itsenäisyyspäivän vieton perinnettä ja sen tietynlaista jopa pyhyyttä, niin silloin aikoinaan se meni riviuutisena läpi, että vasta myöhemmin ollaan sitten jollakin lailla tähän päivämäärään palattu. Tämä on aika hämmästyttävää, eikö ole?
Kyllä, mutta aikalaisille se ei ollut mikään juttu ja eihän sitä, siis itsenäisyysjulistus oli annettu. Sen oli senaatti vienyt eduskunnalle, mutta yksikään ulkovalta ei ollut tunnustanut Suomea. Niitä tunnustuksia alkoi tulla sitten vasta joulukuun lopulla ja tammikuussa, jolloin ne sitten häipytään kaiken muun tapahtuman alle.
Miten niihin tunnustuksiin muuten lehdistössä reagoitiin? Olivatko ne uutisia vai sivuutettiinko ne?
Ei ne kovin suuria uutisia ollut, ne mainittiin. Mutta siinä vaiheessa oli sitten jo paljon muutakin kirjoittamista. Mehän ollaan totuttu ajattelemaan, että sisällissota alkoi tammikuun lopussa, mutta tosiasiassa koko sen tammikuun ajan eri puolilla maata oli erikokoisia kahakoita. Niitä oli ollut jo jonkun verran silloin. Kahakat oikeastaan alkoi silloin marraskuisen yleislakon aikana. Mutta siitä jäi sitten kytemään näitä pesäkkeitä eri puolille Suomea. Ja tyypillistä niille yhteenotoille muuten oli se, että oman paikkakunnan kaartit ei hyökännyt toisiaan vastaan. Et Turusta mentiin Loimaalle, Haminasta mentiin Kuopioon ja ei niin kuin asetuttu sillain naapuria vastaan, vaan haettiin semmoinen tuntemattomampi vastustaja väittäen, että sieltä oli pyydetty muka apua.
Olemme palanneet ohjelman alussa loistamaan sytytetyn punalyhdyn hehkuun tammikuun 27. päivän vastaiseen yöhön vuonna 1918. Aamun valjetessa koko edellisen vuoden kytenyt vallankumous oli totisinta totta. Lehdet jatkoivat lähes normaalisti vielä sodan alettua ilmestymistään, kunnes sodan eri osapuolet laittoivat hallitsemillaan alueilla vastapuolen aviisien painokoneet pysähdyksiin.
Tämä median haltuunotto, joka siis silloin tapahtui ainoastaan näitä lehtiä lakkauttamalla, lopettamalla se uutisvälitys, niin median haltuunottohan on ihan tyypillistä kaikenlaisille kriiseille ollut paljon myöhemminkin. Moni tietää ja muistaa sen, että virolaiset puolusti TV-torniaan tammikuussa 1991.
Koska ymmärsivät, että se kuka sitä pömpeliä hallitsee, niin hallitsee kansaa.
Kyllä, kyllä. Mutta siinä sisällissodan aikana sitten nämä lehdet, jotka ilmestyi, niin niissä korostuu kyllä ihan samat asiat kuin sotapropagandassa yleensäkin. Siellä liioitellaan omia voittoja, tappioita vähätellään tai niistä vaietaan kokonaan. Ja sitten kun taas vihollisesta kirjoitetaan, niin siellä on etualalla vihollisen julmuus ja sen kärsimät tappiot toisaalta. Jos sitä ajattelee lukijan kannalta, niin kyllä se todellisen tiedon saanti oli jokseenkin olematonta. Muutamalla lehdellä, ainakin Kalevalla ja Keskisuomalaisella, oli oma niin sanottu rintamakirjeenvaihtaja. Hän oli sisällissodan joukoissa taisteleva toimittaja, joka lähetti sieltä sitten kirjeitä. Mutta useimmiten oltiin toimituksissa kuulopuheitten ja valkoisella puolella sitten päämajan niukkojen tiedotteiden varassa. Porvarilehdissä pistää silmään se, että punaisten julmuuksista kirjoitetaan paljon, mutta sitten taas vastaavasti omien kenttäoikeuksien tuomioista, joita kuitenkin alettiin jakaa jo silloin sodan aikana, niin niistä kirjoitetaan erittäin vähän. Ja työväenlehdissä sitten taas pisti silmään se, että he ei millään halunnut tunnustaa tätä tappiota. Tampereen valtauksesta porvarilehdet tiesi kertoa monta päivää aikaisemmin kuin työväenlehdet. Ja sitten taas kun Hangossa saksalaiset nousi maihin, sieltähän tuli noin 10 000 miestä hevosineen, aseineen, kuormastoineen, ties mitä kaikkea sodankäynnissä tarpeellista tavaraa mukana, niin sitä työväenlehdet vähät. Eli työväenlehdet kertoo, että ne on vaan valepukuisia valkoisia. Ja mä mietin tuossa kirjoittaessani, että oliko se toiveajattelua vai oliko se semmoista tietoista propagandaa, että ei olla vielä hävitty tätä. ehkä molempia.
Sisällissota päättyy toukokuun puolessa välissä viimeisten punaisten joukkojen antautumiseen. Suomalaiset veljet ja sisaret toinen toistensa kurkkuun usuttaneen historian vaiheen ymmärtämiseksi tehdään yhä työtä. On syytä myös pohtia, miten median toimesta yleinen mielipide oli muokattavissa, kuplaantuminen oli herkässä ja kuinka aikansa klikkiotsikointi ohjasi massojen toimintaa. Ohjelman alussa kysyttiin kysymys, kuinka iso syypää lehdistö ja sen toiminta oli sotaan. Tähän ehkä ei ole yhtä vastausta, mutta historian opetus, se on meille ilmeinen.
Mediahan on yhteiskunnan peili. Se oli sitä jo vuonna 1917, se on sitä edelleen. Kun me katsotaan vuotta 1917, niin me nähdään, miten siinä yhteiskunnan jakolinjat, jotka toki oli olemassa jo aikaisemmin, miten ne syvenee ja levenee. Ja kun me katsotaan nykyistä sosiaalista mediaa, niin siellä on kyllä ihan selkeätä kuplintaa. En väitä, että se, mitä tapahtui 108 vuotta sitten, että se voisi tapahtua nyt. Ja ei silloinkaan varsinaisesti sanomalehdet eivät sitä sotaa synnyttäneet, mutta kyllä ne sitä lietsoivat.
Kiitos, kun kuuntelit Elävää historiaa. Tämän jakson asiantuntijoina olivat tietokirjailijat Helena Pilke ja Ilkka Enkenberg. Äänisuunnittelijana oli Katja Kostiainen ja minä olen Ville Talola. Sisällissodasta on Yle Areenassa paljon erilaisia ohjelmia. Katsomissuositukseksi voisi nostaa vaikkapa Esko Varhon toimittaman dokumentin Julma maa, joka kertoo sisällissodan vaiheista.